Aklas pasimatymas.
Labas, labas, gerbiami radio stoties Gold FM klausytojai ir vėl į jūsų namus sugrįžta laida Aklas pasimatymas. Čia aš ir Majokštytė ir kaip visada sekmadienį kviečiu jūs į aklą pasimatymą, kurio metu mes stengiamės griauti visuomenėje esančias sienas ir daugiau vieniems apie kitus sužinoti. O šiandieną iš tiesų labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti pašnekovą, kuris tas sienas griauna statydamas dalykus. Jis yra... Vaikų darželio mokyklos Saulės Gojus įsteigėjas, vokiečių kalbos dėstytojas, dar turbūt kažką pamiršau paminėti, Andrėjas Rodenbekas. Ar teisingai jūs pristačiau?
Taip, aišku, labai sudėtinga pristatyti žmogus porą žodžių. Aš esu da Užupio Respublikos generalinis ambasadorius, kas man yra labai svarbu. Buvo dėstytojas, man patinka keliauti, tai aišku, yra labai daug nuansų, kur iš visų pasidaro žmogus.
O koks yra iš tiesų labai įdomi profesija, ar galima pavadinti, tai taip, Užupio generalinis ambasadorius, ką toks žmogus veikia?
Pirma, man tai yra didelė gabė, nes aš buvau priskėtas, jūs žinot, Užupio tokia laisva respublika, apie tai mes galėtume jau labai ilgai kalbėti. Tu labai daug darbų. Ne, aišku, kad ne. Šiaip tai, ką aš dabar darau Užupį. Užupį gyvena štų žmonių, kur ten kanos veikia. Man buvo labai įdomu Užupį sujungti žmonės. Nes kai kam, ypač gyventojams, ten vietoj, yra Užupį tokia, nu, toks etiketas, bet jį galvoju, kad ta bendruomenė, arba ta respublika yra labai toli. I aš galvoju, kad politikos pradžia tai yra, kai tu bendrauji su kaimynais, susijungi su kaimynais, pavyzdžiui, aš darau tokia open space. Tai reiškia, kai kvietėm visos žmonės, kas nori atėti, tai visiems atvira ir galvojam apie tai, ko mes norim, kad tu veikti. Pavyzdžiui, tokių dalykų.
Mhm. O kaip jūs atsidūrėt apskritai tame Užupyje, nes mes jau spėjame, kad jūs nesat lietuvis ir ne visada čia buvot.
Ne, aš esu vokietis iš kaimo. Ja, aš manau, tai labiau apibūdina manęs, nes kai man žmogus klausiu, aišku, aš tu, tas labai aiškus akcentas. Ja, pas man klausiu, man, iš kur tu esi, aš visą laiką sakau, aš esu iš kaimo. Nes ten yra didesnis mano identitetos dalis, negu aš sakyčiau, aš esu vokietis. Vokiečiai tai yra virš 80 milijonų ir labai skirtingų žmonų. Ir aš atsidūrė netyčia Lietuvoje, susipažinu su labai graži moterį, atsirado veikas ir mano būsų žmona, tu metu dar buvo studentė ir reikia, kad tu nuspręsti, ką mes darysim dabar su šitą situaciją. Ir aš sakau, gerai, tada aš važiuosiu į Lietuvą. Mm-hmm. Ir tai buvo prieš 20 metų ir man tikrai negaila, kad mano likimas būtent man vedė į Vilnius ir būtent dar į Užupį.
Mm-hmm. Labai įdomu, iš tikrųjų mes galim sakyti, jeigu tokios geros šalies kaip Vokietija žmonės atvyksta gyventi pas mus, tai pas mus yra gerai, taip?
Man tikrai gerai. Man Vilnius yra labai įdomus miestas. Aš vakar da klausiu Tomas Venslova, jis sako apie Vilnius, kad Vilnius yra kaip palimpsestas, tai reiškia yra labai daug skirtingų sluoksnių. Ir nors man miestas labai įdomus, man patinka vesti žmonės per miestą, aš iki galo dar nesupratau Vilnius, nes jis yra tiek daug sluoksnių ir čia tikrai gera vieta gyventi. Didis yra labai tinkamas, aš galiu visur važiuoti dviračių, tai man patinka. Mm-hmm. Ovas visai nieko, galima sakyti. Tai reiškia man tikrai gerai.
O ar suprantat lietuvius žmonės? Vilnių dar sakėte, turit perprasti kaip su žmonėm, kurie gyvena aplink jūs?
Aš manau, kiekvienas žmogus, kuris yra keliavęs, žino, kad visų žmonės yra geri, didžiausia dalis. Taip jie kaip Lietuvoje arba Vilniui. Vilniui gal vėl biškį skiriasi žmonės nuo žmogus, kuris yra kaime, bet šiaip jie vilniečiai yra kaimiečiai, nes kai tu klausi vilnietis, iš kur tu esi, sako, aš esu vilnietis, bet kai tu klausi, iš kur tavo tėvai, tada dažniausiai iš kažkokio kaimo, tai galima sakyti, vilniečiai da jie labai prisirišęs prie kaimo.
Taip, taip. Kągi, pasiklausome muzikos, o savo nuostabų pokalbį pratęsime po jos, čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą čia aklas pasimatymas ir šiandieną bendraujame su Andrejas Rodenbeckas iš Vokietijos kaimo, kuris jau yra Užupio generalinis ambasadorius ir gyvena Lietuvoje daug laiko ir žino apie Lietuvą daug visokių dalykų. Iš tiesų, man buvo labai įdomu susitikti su Andrejas Debesų pievos festivalyje, apie kurį jums, mėly klausytojai, mes jau pripasakojame įvairiausių dalykų. Andrejas, man tada pasirodė, kad... Jūs kažko ieškote, nes jūs sakėte, aš atvykau, aš nežinau kur, bet ieškau kažko įdomaus arba tiesiog kažko. Ko jūs iš tikrųjų ieškote, ar man neteisingai pasirodė?
Gal tai toks šmogiškas dalis, mes visi ieškotojai, aš manau, kartais nežinom, ko mes ieškom. Man važiuoti į Debesų pievą nebuvo taip, kad man buvo sunku, aš galvoju, kad kaip tik dabar man labai gerai gyventi. Man tiesiog buvo įdomu, nes aš ten nesu buvęs. Ir aš galvoju, kad tai yra labai sveika ten važiuoti, kur tu nesi buvęs, suprasti, kaip iš tikrųjų yra. Nes visas kitas tai yra tiesiog iš ankstinės nuomonės. Mes kalbėjom jie, kaip tik dabar mašinoj, apie tai, kad kiek tuk aklių sako, kad mes nenorim, kad bus tokia sekta, bet toks festivalis. Ten. Mes ten nenorim dalyvauti, nes ten yra keisi žmonės, kuris sako om, kuris ima yoga. Aber mes ten nesuprantam, bet mes žinom, kad tai negerai. Ir aš galvoju, tai nėra labai gerai. Prieš sprendžiant apie ką nors, reikia ir susipažindinti. Nes kitaip tai yra tiesiog trūksta fantazijos ir tai negerai iš anksis spręsti. Ja, tai aš nieko nežinojau, dėl to aš ten važiavau.
Mhm. Ar daug kur gyvenime keliaujate ten, kur nieko nežinote apie tai?
Taip. Aš prieš gal 5 metus pradėjau keliauti dviračiu. Tokias ilgesnės, ilgiausia kelionė buvo iš Vokietijos į Ispaniją apie 4000 km. Ir kaip tik prieš pusantros savaitės grįžau... Tokia trumpesnė kelionė, porą savaičių važiavo 1000 km iš Talino, palei jūrą, per Saremą, Hiumą, iki Klaipėdos. Ir tas keliavimas man tai įgytų būtent, aš nenoriu važiuoti su telefoną, aš nenoriu važiuoti su žemėlapį taip, bet aš būtent važiuoju, aš manau, keliavimas tai yra tai, mes jau kalbėjom apie tą pasiklystį, ten važiuoti, kur tu dar neįsi buvęs. Tada žiūrėti, kas ten vyksta.
Pasakykit klausytojams, nes jie nežino apie mūsų pasiklydimo baimę ir naują į atradimą.
Labai daug dalykai atsiranda, kai tu esi pasiklydęs. Kai tu visą laiką, šiaip žmogus nori visą laiką žinot, kur jis yra, bet šiaip jie labai daug įdomų jausmė atsirado iš to, kad tu nežinai, kur tu esi. Ir kai tada tu tampi tokia atviresnė, man vienas žmogus sako, nes tu pradedi kalbėti, nes jis žiūri, kad tu keliau dviratį, jis sako, angliškai, don't get lost, ne pasiklyst. Aš sako, bet juk tai mano tikslas pasiklyst, tai tikrai yra gerai. Aišku, aš žinau maždaug savo kelių, bet aš leidžiu būti ilgiau, kur man patinka, ir aš prieš tai nežinau, kur man patinka. Ten jie gal kartais žmonių, kartais tai yra tiesiog labai graži vieta.
Kaip manot, kodėl mes bijom pasiklysti?
Vis tiek žmogus yra socialinė būtybė, mums labai gerai neiškristi iš kontekstų. Mums labai šiaip gerai būtų saugus, dėl to mums yra svarbu rutinus pavyzdžiui. Bet kai mes visą laiką esam savo vietoje, tada mes negalim vystyti į priekį. Mes žinom, jeigu tu nori ką nors naujo padaryti, arba tu nori žengti į priekį, tau reikia iššūkų. Ir be iššūkų tu negausi, kai tu važiuoji ten, kur tu jau viskas žinai. Vien dėl to jau yra labai svarbu savo ieškoti iššūkų, ir kas galėtų būti didesnis iššūkis, negu važiuoti ten, kur tu nieko nežinai.
Na ir jums vienas toks iššūkis turbūt ir buvo tas keliavimas dviračiu, šitiek tūkstančių kilometrų. Kaip sekėsi?
Šį kartą aš keliavau vienas, kas man labai patinka. Nes aš galvoju, tai yra labai sveika, kai tu esi tik priklausomi nuo savęs, kai tu kiekvieną dieną sprendi, ką tu nori daryti. Man buvo labai gerai. Kaip pavyzdys, tu ieškai savo vietą, kur tu migoji, aš turi viską su savim palapinę, tu randi kažkokią vietą miške, iš ryto atsipunda, kai vietą valandą, tada važiuoji tą dieną, buvo labai geras oras, tai tiesiog nuostabu. Ir ten tiesiog laisvė spręsti, ką tu nori daryti, man buvo plus minus, šteko laiko, man reikia skubėti. tai yra, aš tikrai tai galiu rekomenduoti. Ir kai net tas važiavimas dviračių, kai viskas veikia, nu buvo, jeigu aš galiu sakyti, buvo tokia situacija, man reikia spręsti, važiuosiu dar 50 km, ne, tai buvo vakaras, ir nusprendžiu važiuoti, vėjas nebuvo, tai reiškia, jis yra nugaroj, ir atplūdžia laimės hormonai. Važiuoji, tu tiesiog esi laimingas, kad tu važiuoji, kad tu esi, ir aišku, tas judesis duoda tau visokių hormonų, ir tai tokia patirtis tu šiaip nepatyri, kai tu liki ten, kur tu visą laiką būni. Esi.
Tikrai taip. Kągi pasiklausome dar muzikos ir savo pokalbį pratęsime visai netrukus. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į laidą Aklas pasimatymas. Čia aš ir Andrejus Rodenbeckas. Ar teisingai išmokau?
Taip, tobulai.
Labai gerai. Mes kalbame apie tai, kaip yra nebaisu pasiklysti ir kaip gerai yra ieškoti visokiausių iššūkių. Andrejas, jūs kaip tik pasakojat, kad labai gera keliauti vienam. Bet aš čia perskaičiau tokią frazę, nežinau, ar teisingai yra, kad ji jums yra priskirta. Mūsų smegenys sukurtos bendrauti, o ne tam, kad būtumėme stipresni ar geresni vieni už kitus. Ar teisingai suprantu, kad čia jūs taip kažkada pasakėt?
Aš tai pasakau, bet čia yra tiesa, kur mes žinom iš neurobiologijos. Mes labai ilgai galvojam, kad mūsų smegenys yra tam, kad mes esam stipresnės. Ir iš tikrųjų žmogus tik gali vystyti, kai jis bendradarbauja. Nes mes neesim stipresnės už liūtą. Tai reiškia, jeigu mes būtum vienas, arba tai mes mirtume. Taip, mūsų smegenys yra pirmoji eilė sukurta bendravimu ir būtų kartu. Ir tai man pavyzdžiui labai patinka lietuvių kalboj, kad jūs turite žodis bendrauti. Mes vokčiai mes neturim. Ja, angliai turim.
Komunicieren.
bet bendrauti vis tiek, tai reiškia bendra, kai tu žiūri radikal, kai tu žiūri tą į šaknis, tai tu esi bendras. Bendruomenės dalis, tik tada tu gali bendrauti.
Bet, pavyzdžiui, kartais vis tiek reikia ir tos vienatvės, ar ne, vat, kaip sakote, keliauti vienam yra gerai. Vat kaip atskirti žmogui arba kaip atrasti, kada yra tas laikas man geriau vienam pabūti, o kada, kaip save suprasti geriau?
Čia aš tikrai neįsiu gyvenimo konsultantas ir aš neturiu kažkokios tiesos. Man asmeniškai, aš dabar, man toj bus 50, tai reiškia jau pirmą gyvenimo pusį jau praėjau, galima sakyti, tikimės. Ir aš supratau, man reikia labiau klausyti savo širdį. Ir tai labai sudėtinga, nes yra labai daug kitų balsų, kur nori sakyti, daryk tą, padaryk karjerą. Ir aš supratau, kad vienas kelias būti laimingesnis, tai yra klausyti savo. Ir tai tikrai sudėtinga, aš nežinau, kaip tai galima patarti žmogui.
Ar lengva jums buvo atrasti tą būdą, kuris jums padėtų save išgirsti ir padėtų pabūti vienam?
Taip, nes man jau seniai buvo mintis važiuoti dviračių. Man seniai buvo tas mintis, jei gal keliauti vienas. Mes 15-20 metų beveik keliavom su vaikais, aišku, tai irgi labai gerai, bet dabar yra naujas gyvenimo etapas, vaikai jau yra didelė, pradėjau studijuoti. Ir aš supratau, reikia tą įgyvendyti, apie ką tu galvoji. Ir vienas tai buvo eiti į kalnus, ir kitas būtent važiuoti dviračių. Juk tai labai paprasta, tau tik reikia dviratis, tu meti dviratis į autobusą pavyzdžiui dabar, per naktį tu esi Taline, tada važiuoji. Tai labai paprasta.
Ar Lietuvoje iš tiesų yra pakankamai tų kelių, kur keliauti?
Aš jau 20 metų važiuoju dviračiu Vilniui. Visi man sako, tu esi beprotis. Tai yra tiesiog man dviratis visą laiką buvo transporto priemonė. Kai tu esi patyręs dviratininkas, tu gali taip bijai. Nes kai tu per daug bijai, aišku, labai sunku važiuoti. Ir dabar, sakykime, gali tu būti tikrai geriau, palyginti su Vokietija, pavyzdžiui. Bet tu gali važiuoti palei upę, tu gali jau beveik kiekvieną tašką, sakykim, tokiam 10 km apskritį Vilniaus centre, tu esi greitesnis su dviratis negu su mašina. Ir aišku, tai yra sveika ir duoda vėl tokio laimės hormonų, kai tu judi pats.
Tai suprantu, kad jau Lietuvą jūs pažįstat visiškai gerai, ne?
Aš manau, aš taip, aš labai daug skaitų paskaitos, beveik visos Lietuvos miestelėse ir tikrai gerai pažįstu Lietuvą.
Apie ką jūsų paskaitos? Ar jūs mokot vokiečių kalbos? Ar...
Aš 5 metus dirbu kaip švietimo patarėjas Vokiečių kultūros institute, Goethe's institute, ir tada aš skaitu paskaitos, kas yra sėkmingas mokymas. Kaip tėvai gali padėti savo vaikams, pavyzdžiui. Ir tai man buvo labai malonu, nes aš mačiau, kad žmonės ateidavo į mano paskaitos, kad jis buvo 100 arba 300, juobakį pavyzdžiui. Tai aišku, jie labai gerai, kai tu turi, sakykim, prekė, kurie yra prasminga, jie žmonės tai priima, tai irgi didelė laimė.
Taip. Ar jūs, pavyzdžiui, galėtumėte išskirti kažką, ko lietuvių visuomeniai arba lietuvių bendruomeniai reikėtų daugiau išmokti vis dar lyginant, pavyzdžiui, su vokiečiais, kur jūs pats saugot?
Apie tai aš manau galėtum kalbėti gal porą valandų. Aš jau 20 metų nebegyvenu Vokietijoje, tai irgi nereikia pamiršti, jie daug yra pasikeitis Vokietijoje. Nežinau, aš galėčiau palyginti, bet gal jie bendrai, bet tai gal jie Vokietijoje dabar yra. Mes matom labai daug dažnai, kad matom, pavyzdžiui, žiūrint į vaikystę. Vaikystė iš esmės pasikeitė paskutinis 30 metus. Galiu per savo pavyzdys. Aš esu ketvirtas vaikas iš 5. Aš esu pirmas neplanuotas vaikas, tai buvo katalikiška šeima, tai aišku, nebuvo abortas ar ką nors. Mano mama šiaip jau buvo laiminga, kai mes visi buvom soti. Mes užaugom kaimą, mes galim judėti, kur mes norėjom. Man buvo lengvai, nes kaip ketvirtas, tai jau nėra taip sunku vėliai grįžti, pavyzdžiui. Ir šiandien šeima, kai šeima turi 3 vaikus, tai jau ypatingai. Tai reiškia, kad dažniausia šeima turi po 1 arba po 2 vaikus. Ir veikiai, kadangi mes gyvenam kapitalizmą, aš manau, tai kitaip negalima tai vadinti, kur vyksta konkurencija, veikiai dabar TV biškai pradėjo žiūrėti į savo vaikus kaip į projektus, į labai bio vaikų sėkmę. Ir dėl to jį galvoja, kad reikia visokių dalykų daryti, reikia vaiką stemti į šokis, reikia kuo anksčiau duoti jam kompą, kad jis tai pradėtų būti. Ir tai mūsų mokykloje, aš visą laiką, kai aš buvau ten mokyklos dalis, aš kovojau už tą, ir mes tai žinom, kad tai yra blogai, kai vaikas labai anksti pradėjo dirbti su technika. Kad, pavyzdžiui, telefonai visą laiką būtų išjungti, ir šiaip, kadangi svarbiausias tai yra ryšių tarp žmonų, kad ta technika neturi kažkokią vaidmuo. Kaip aš sakau, vaikys labai pasikeitė. Aš manau, tėvams reikėtų mažiau bijoti ir daugiau pasitikėti. Kai pavyzdžiui, mūsų sūnus važiavo, kai jam buvo 7, į dėlis mokyklą į Naujo Vilną, man buvo labai aišku, kad jis važiuos pats autobusu, viešo transportu. Ir mūsų draugė sako, kaip tu tai gali daryti, kad tavo mažas vaikas važiuoja vienas į Naujo Vilną? Ir aš sako, jeigu mano vaikas šiandien gali važiuoti autobusą į Naujo Vilną, tada aš šiandien noriu gyventi. Jis tai turi išmokti. Ir visų jis turi išmokti, kur paklausti, kur kreiptis, ir tai yra labai svarbus. Ir aš nemanau, kad tėvų užduotis yra savo vaikus visų vežti. Ir aišku, iš tų atsirado labai daug kamščių prie mokyklų, pavyzdžių.
Taip, taip, iš tikrųjų. Kągi, pasiklausome muzikos, o po jos pratęsime pokalbį čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžejus Ravanas. Šiandien ir vėl kalbinu mūsų klausytojams gerai pažįstamą, labai veiklią merginą Ugnę Žilytę, kuri neseniai atrado savo naująjį hobį. Ji tapo vienintelė nematančia videoblogerė Lietuvoje. Mergina pasakojo, kasgi ją paskatino pradėti šią veiklą.
Tapti videoblogerė, tai mane įkvėpė mano brolis ir taip pat noras parodyti visuomeniai, kad regėjimo neturėjimas tai nėra čia tokia jau baisi problema, dėl kurios čia būtų neįmanoma gyventi. Ir taip pat patirta diskriminacija, kai ieškojausi buto nuomai ir vieni buto savininkai manęs atsisakė vien dėl mano regos sutrikimo. Aš nežinau, ko jie bijojo, man rodos, ar kad aš namus sudeginsiu, ar kad ten sieną subraižysiu, aš tiksliai net nesiaiškinau. Kodėl jie manęs atsisakė, bet laimiai paskui radau supratingus savininkus kitus. Tai va, tas būtent noras parodyti, kad tikrai yra šiuo metu labai daug įvairių prietaisų yra įvairių būdų visą būtį susitvarkyti, viską išspręsti. Taip pat, aišku, noras parodyti, kad mūsų gyvenimas yra labai įvairus ir spalvingas, kad mes ir keliaujame ir turime įvairių hobių. Na, aišku, šiuo metu keliavimas yra pristabdytas, bet jis tikrai atsistatys, nes šiuo metu mano vlogas turi du tokius kaip ir du blokus, tai yra Lithuanian Blind Life ir Lithuanian Blind Cooking. Ir vėliau atsiras trečias Lithuanian Blind Traveling. Aš taip pat turiu savo blogą Facebook'e, kuris vadinasi Bulvė Kyvio Sesė. Jį pradėjau pirmiausia, truputį investavau, kad ta prasme pasiekčiau daugiau skaitytojų, tai šiuo metu turiu 600 sekėjų. YouTube'e pradėjau visai neseniai kovo pradžioj rodytis, tai todėl kol kas tų peržiūrų, nu, daugiausiai yra, man rodos, virš 400 video vieną peržiūrėjo, bet, ta prasme, tikrai, manau, laikui bėgant padaugės tų žiūrovų ir klausytojų mano video.
Turinį savo video blogui Ugnė renkasi atsižvelgdama į tam tikrus kriterijus.
Atsirenku pagal tai, kokius klausimus dažniausiai regint žmonės užduoda, ir į kuriuos tiesiog geriau parodyti atsakymą negu pasakyti. O dėl patiekalų, tai dažniausiai pasirenku tuos patiekalus rodyti, kuriems reikia vis naujų kokių nors ten darbų, ten pavyzdžiui vis kitokio pjaustimo būdo arba ten kokio nors plakimo dar ko nors. Jeigu pavyzdžiui vienam video rodžiau tik kaip jaustau, arba kaip verdu, arba kaip kepu, tai jau kitam nebesinori to pačio rodyti, jau kitam norisi tada rodyti, kaip kažką plaku, kaip ten kažką, nežinau, maišau, kaip ten sekasi perdėti, ten apversti ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, rodyti kitus veiksmus.
Mergina taip pat pasakoja apie techninius savo video blogo ypatumus.
Mano pirmieji video tai tikrai buvo tokie neįtin kokybiški, nes aš nemokėjau montuoti, nemokėjau iškirpti nereikalingų detalių. Tačiau vėliau išmokau iškirpti, naudojant iMovie programą, kuri yra ant jos įrenginių, ant Apple įrenginių. Filmuoju aš su savo telefonu, iPhone 11 Pro, kuris turi 3 kameras. Ir naudoju tripodą, tą tokį vadinamą stovą, su juo pasistatau telefoną, kur man reikia vaizdo ir, žodžiu, taip filmuoju. Tai viską darau pati, taip pat įkeliu YouTube pati ir seku, ta prasme, ir skaitau žmonių komentarus ir seku, kiek peržiūrų. Yra.
Visas Ugnės video blogo turinys skirtas tam tikrai tiksliniai auditorijai.
Svarbiausias aspektas tai yra tas, vat, kad žmonės vat, pamatytų, kaip viskas įmanoma. Ir taip pat, aišku, jeigu žmonės turi kokių giminaičių, kurie neseniai apako, arba kuriems grėsia pakimas, kad galėtų, ta prasme, vat, pamatytos video ir pagalvot, aha, va tai mes čia savo giminaičiam galima tą patarti, aną patarti. Taip pat, aišku, dauguma tų video yra skirtų ir tiems tėvams, kurie labai yra užgloboję savo neregius vaikus ir neįsivaizduoja, kaip jie gyventų be jų. Tai irgi darau, sakau, netgi tokius elementarius dalykus, rodau ten kaip indus plaunu, džiaunu skalbinius ar skalbiu, kad tikrai nu, visi pamatytų, kad nu, viskas yra įmanoma.
Dėkojame merginai už pokalbį, na, o jūs, mėly klausytojai, jeigu norite ne vien išgirsti, bet ir pamatyti, kaip gyvena neregiai, tai šį video blogą galite rasti YouTube kanale Ugnė Žilytė. Na, o dabar akimirka geros muzikos, po kurios ir sugrįšime į laidą Aklas pasimatymas, tad toli nepabėkite.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas ir šiandieną bendrauju su Andrejas Rodenbeck, vokiečių apsigyvenusiu Vilniuje ir jau vadinančiu save užupiečiu. Andrėjas, mūsų laida yra skirta žmonėms, kurie patiria vienokią ar kitokią socialinę atskirtį. Mes šnekame labai daug apie tai savo laidose. Ar jūs pats, kaip užsienietis gyvenantis, na, ilgą laiką nepažįstamoj šaly, ar jūs pats susidūrėte su atskirtim, gal turit kokį nors savo būdą, kaip prisitaikyti lengviau?
Man labai svarbu mūsų užupio konstitucija. Ir man labai patinka paradoksai. Pavyzdžiui, užupį yra toks mažas, kad telpa visi. Aber tu gali tik būti stiprus, kai tu esi silpnas. Ir jeigu mes tai norim gyventi, tai mums aišku reikia būti atviri. Ir mes dirbam su neįgalės užupį. Mes pakvietim, aišku, į mūsų šventės, į ten įvedinę spektaklus. Ir aš pats užaugęs mano pusbolis, jis patyrė avariją, kai jam buvo trijų. Nuo to metu jis visą laiką buvo vežimėlėje, ir mes pavyzdžių keliaudavom kartu, arba aš biškį prižiūrėjau, dėl to man tai nėra visiškai nežinomas. Bet pavyzdžių, kaip dabar buvo dėbu su pievoj, kad 5 dienos tu pastovai esi su akleis, ir tada tai visiškai vėl tu iš naujo žiūri. Tai man buvo tikrai svarbu patirti.
Uh-huh. Ar kažkokie dalykai nustebina jūs? Iš tiesų, kaip jūs, aš buvau visai pamiršus, kad jūs buvot tarp neregių visas 5 dienas.
Aš iš tikrųjų vieną moterį nesupratau, kad jį yra tokia susilpna rega. Ir man labai daug dalykų nustebo. Pavyzdžiui, kai aš mačiau Marius iš ryto, man labai patinka anksikeltis, ten buvo labai faina, buvo joga, jie buvo prie ežerų. Tas Marius tada ėjo prie ežerų ant tiltelių ir pradėjo sportuoti. Ir po to jis pats ėjo maudytis be jokių pagalbų. Aš tiesiog apie tai negalvojau, kaip ką veikia aklas žmogus ežere. Aber jis gali ten maudytis, aber reikia būti ne žmogus šalia. Man buvo tiesiog, aš stengiuosi, man labai patinka kalbėti, bet aš žinau, kad man reikia daugiau stebėtis. Ir aš stengiuosi būtent to stovyklo ir labai daug žiūrėti, kas vyksta čia. Ir tai buvo labai daug tokių dalykų, kur man nustebė.
Mm-hmm. Žinote, mes esam girdėję iš užsieniečių pastebėjimo, kad kai atvyksta į Lietuvą, jie nemato gatvėse žmonių su negale. O sakoma, kad na, tokiose pažangiose šalyse jie yra matomi. Ar jūs taip pat taip pastebėjot?
Aišku, taip yra. Tai negerai. Mes pats mūsų mokykloje, mes turim irgi žmonės su negala, ir aš manau, tai jie reikia. Ir Lietuvoje šiaip, kai aš turiu gana daug svečių, jis sako, pas jūs kavinėse vien jauni žmonės, Vokietijoje vien pensininkai, nes taip jie turi daugiau pinigų. Ir Lietuvoje pensininkai negali savo leisti eiti į kavinės, dažniausiai. Ir kadangi tai labiausia krenta į akis. Kad ten yra neįgaliųjų, nes vis tiek neįgaliųjų biškį gal pastumti į šoną kartais. Arba gal tai savaime suprantama vokietijoje, bet tai bent užsieniečiai nesako. Jūs matote, kai sako, naudojot žodis užsienietis, tai irgi biškį kaip neįgalis. Nes tu esi tas už sienos, ja? Tu nesi tas vietinis. Kaip greikai sako, tu esi barbaras. Visi, kurie negyveno Greikijoje, Atenose jį buvo barbarai. Ja? Tu man visą laiką biškį skamba tas vodis užsienietis. Tu nesi iš čia. Tu esi biškį irgi tokia neįgala. Ja?
Ne, jūs jau župietis esat. Jūs jau vietinis.
Aš labai stengiuosi, taip.
Jau ambasadorius.
Taip.
O dar trumpai apie ateities planus. Turit kažkokių, planuojat savo į ateitį? Norit kažkokį projektą užupį toliau daryti?
Aš turiu labai daug planų. Ir man buvo tikrai labai gerai, nes aš galėjau savo leisti paimti tokią gepiją. Tiesiog metus nedirbu už pinigus. Tai jau labai keista, kad mes tik valinam tas darbas, kai mes dirbam už pinigų kitiems. Biški šiaip mūsų, iš visų mūsų pasaulio biški toks aukštyn kojomis ten viskas vyksta. Ir tada aišku, jeigu tu nori suspręsti, ką tu nori daryti, tu turi savo nustatyti prioritetus. Tu turi savo sakyti, tai yra man svarbu, tai ne, aš labai skaitau. Kadangi aš esu darbininkų veikas, man tikrai svarbu, kad tas atskirtis tarp pasiturinčių žmonių ir žmonės, kurie turi mažų pinigų, didėja, tai mes turim visų pasaulyje, tai man yra labai svarbu. Dėl to esminis dalykas, vienas iš esminių dalykai yra, kas turi teisę gaminti pinigus. Ir aš norėčiau turėti teisę gaminti pinigus. Tai aš galvoju apie papildomą valutą. Apie tai mes galvojam gana stipriai. Ir antras dalykas, tai yra, jeigu mes norim priešintis, jeigu mes turim sukelti balsą, sakyti, mes norim tą ir tą, kaip bendruomenė, mums reikia bendrauti su kaimynės, mums reikia stiprinti tą bendruomenę. Tai gal antras mano projektas. Bet dabar nieko neįvyko, nu aš pavyzdžiui, aš darau tokia bendruomenės dažas. Bet mes nieko negalim daryti šiame dėl koronas. Ir va tai tikrai yra projektai, kurį man yra priešėtis. Ir dabar aš gavau labai gerą darbo pasiūlymą važiuoti į Moldovą. Bet aš dar nežinau, aš tai darysiu, arba aš gausiu tą darbą, žinot. Gyvenimas yra toks sunku, kai tu jau išeini iš komforto zoną, tada atsiranda labai daug dalykų, jie tu negali planuoti visą laiką, kas vyksta. Bet būtent ta, gaminti pinigus, turėti sukurti vietinę valutą, papildomą valutą, nes tai yra, apie tai galėtum kalbėti valandom. Ir kitas yra stiprinti bendruomenį, tai man svarbu.
Labai ačiū, Andrejas. Aš tikrai manau, kad tai yra ne pirmas kartas, kai mes susitinkame mūsų aklame pasimatyme. Mes jūs būtinai dar kviesime ir kalbėsime apie visokius projektus. Ačiū, kad buvote su mumis. Mėly klausytojai, mūsų laidas kaip visada galite rasti GoldFM svetainėje www.goldfm.lt, taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas, o taip pat niekada nepamirškite susirasti mūsų Facebook'e, pamėgti mus, sekti mus, bendrauti, klausti ir būti šalia. Susitiksime jau kitą sekmadienį netrukus. Iki.
Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.